Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anyk Urban. Mart ýetine Aşgabatdan barlygçylar geldi. Olar etraplaryň ählisini barly geçirmäge başlat diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Ýöne bu barlygyň korrupsiýaga garşy göreş üçinlerde her ýylyň başyna para, pul alma üçin geçirilýändigi. Barlyk döwründe käwir haritlaryň fewdalynyň galtlygyň kadalaşýanyny gaýdylýar. Gelin barlygçylar Türkmen standartlary baş döwlet gurulunyň işgärleri bolup, olar şu gün 4 adamdan awarat toparlar bilen Marwa Bayramary traplarynyň ýanygyç goýulýan stansiýalaryna aýlanyp, benzininiň dogry-dürüst goýulyp goýulmaýanlygyny barladylar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'da yangıç uyulayan stansiyalardaki yağday umuman açıktır olup bir edara işe girmek için verilen paranın meçörünün yıl yıldan yok orlanışı arada dürlü mağlumatlar var. Azatlığın Mart evitinin ayak seçmelerinin Bırakızdan Neniyali tasdiklamağına göre bu sevitte Sapar Murat Niyahın prezidentlik eden yıllarından veri doğru dürüst yangıç uyuyan yek stansiyanın kim yokluğunu tasdiklamak için biliyor. Barlygçylaryň barlan ýanyç stansiýalarynyň ählisini benzininiň kim uýulýanlygy ýüze çykaryldy diýip habarçy ýanyç stansiýasynda işleýän adamlara sagyrlanyp aýtdy. Jurnalda harçlanan benzininiň metrleri ýazyldy. Ony sisterna boçkada galan benzin bilen ölçediler. Olaryň aýlanyp ölçýän zapravkalarynyň ählisini benzininiň kim uýulýanlygy belli bolduğu dogry uýarýar edip düzeltdiler diýip Yanıç kuyucu stansiyaların birinin başlığı Azatlığın havarçısında bolan işi gurrun verdi. Onun sözlerine göre bağırlıkçılar entep ulu başlıkları bilen gurrlöş çöktüklerini aydıp Novot'taki bağırlığı geçirecek yerlerine gittiler. Bir hiç sürecekten tədəlip de. Biz bu hili bağırlıkları her yılın başında görüyoruz. Bular pul soymağı, biz talimağı geliyarlar deyip yanıç stansiyasının yorulaşatı gürrümünü devam ettirdi. Olar her yıl duydurmağın gelip bizim yanıcı kim uyuyanlığımızı yüze çıkarıyarlar. Emma bağırlık işlerini deyinip yıllarına giden günü biz olarım doğru uyarıyal edip düzeden 3-4 günü yine ağ uyarıyal edip düzediyar. Sebebi biz sonundan olara veren pullarımızı ödemeli oluyar deyip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan resmi aýtdy. Geçirilen barlygların ýene bir netijesi bolsa, kemçilik tapylan işgärleri işden bosatmak we olaryň ýerine täze işgär almak bilen bagly. Bular her zapravkadan bir iki işgärden bahana tapyp olary işden çykarmaly diýerler. Ol işgärleriň ýerine bolsa, ýene köprak para beren adamlary iş alýarlar diýip Maret Ravunlu bir yangıç stansiyasının başlığı Azatlığı gurrun verdi. Aşgabatdan gelen bağırlıkçıların marıdı dini devlet değişikliğindeki yangıç stansiyalarını bağırlanları bilen hem onmanlığı haber veriliyor. Türkmen standartları bu edep telekeçilerin kuran kusuz dükkanlarına hem aylanını, olur dükkanların meydanını, uzunluğunu, iyinini ve boyunu ölçer ya uzun ya kıyıska deyip dürlü bakanı tapıp dükkanına mehur urcak deyip hayvat attılar. Bu hayvatın arkasında hem ulu meçhörde para almak niyeti var deyip Azatlığı olsun mağlumattaydılar. Sol ruhakta Mart evitine Aşgabatdan iverilen bağırlıkçılar ile bağırlıkta devlet dükkanlarına çigit yağı peyda oldu. Hedir kim gelip çigit yağı satın alsa adatsa onun yanı bilen verilen başka haritleri almasanam bolyar deyip dükkan satıcılara aittılar. Adam başına 16 manattan 1 litr yağ verliyor. Satıcılar yine geliverin. Çigit yağı bağırdı yerler deyip habar çaytti. Şeyle de geçen hepte devlet dükkanlarına 30 manattan bakarlanan banan şu gün her adama 1 kilodan 10 manattan satırlı. Yani bilen plastik bedre ya tanır almalıyıp aitman sat yerler deyip adatlı olsun mağlumatlardaydılar. Yine bir tədəlik olsa un fevdatı bilen vağlı. Un her hozalığı adam sağında seyretmezden 10 kilodan veriliyor. Yani hozalıkta 5 adam bar olsa 25 kilo değerli 10 kilo un veriliyor. Kilosu 1 manattan deyip havarça etti. Şeker adam başına yarım kilodan ve 6 manattan satılıyor. Çörek adam başına 2'den satılıyor. Ödem bundan odur 1, Bir yarım manattan satılan çörekler çoğun bir manattan ve 50 tengeden satıldı. Yönü adamlar bu yaldayın dine bağırlakçılar gidiyense devam edecektiğini kovgulayarlar. Bağırlakçılar Hasan gitse sol gün yeni önkü önüme dolar. Kaş kaş edip bağırlığı geçirilenden son adı önümleri çoğun kıyali yaşayan yerinden kepil namı sorulman satılsa bulmayam deyip alatlık gülen kuruluşan adamlar aittiler.